Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Bugün 7 fevral yakşamba Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Farg'ona viloyati So'x tumanining Qal'acha, Tul va G'aznov qishloqlarida Rossiyada ishlab qaytgan 10 dan ortiq muhojir hibsga olindi. Buxoroda 2 yildan buyon yo'q, gazga pul to'layotgan shofirkonlik 40 dan ortiq oila sudga murojaat qildi. Musulmonlar va muhojirlarga qarshi Pragada o'tgan namoyishda neonatsistlar qochqinlar markaziga o't qo'ydi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on AQSh mulozimining kurd qo'shinlari nazorat ostidagi Suriya shimoliga safariga e'tiroz bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda O'zbekiston siyosiy islohotlarsiz iqtisodiy islohot o'tkazishga qodirmi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQSh mulozimining kurd qo'shinlari nazorati ostida bo'lgan Suriya shimolidagi shaharga rasmiy safar qilishiga e'tiroz bildirdi. Erdo'g'on so'zlariga ko'ra, Vashington o'ziga sherik sifatida yo Turkiyani yoki Kurd demokratik ittifoqi partiyasini tanlash kerak. Qanday qilib sizga ishonay? Deya savol berdi Erdo'g'on. Sherigingiz menmanmi yoki Kobanidagi terrorchilar? Uning bu xitobi AQSh diplomati Brett McGurk Kobanida Kurd demokratik ittifoqi partiyasi rahbarlari bilan uchrashidan bir hafta o'tib yangradi. Kurd demokratik ittifoqining harbiy qanoti Islomiy davlat jangarlarini Kobanidan bir yil muqaddam siqib chiqargan edi. Anqara Kurd demokratik ittifoqini Turkiya terrorchi tashkilot deb bilgan Kurdiston ishchilar partiyasining ittifoqchisi sifatida ko'radi. Ayni paytda Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, Turkiya Asad rejimi hujumlaridan qochib chegaraga to'plangan 10 minglab suriyalik qochqinlarni agar zarur bo'lsa o'z hududiga o'tkazishga tayyor. Juma kuni Asad armiyasi Rossiya havo hujumlari dastagida Halab shahriga hujum qildi. Ortidan o'z jonini saqlab qolish uchun aksariyat ayollar va bolalar bo'lgan minglab suriyaliklar Turkiya chegarasi tomon kela boshlashdi. Rejim hozirga kelib Halabning bir qismini berkitib qo'ydi. Turkiya xavf ostida, dedi Erdo'g'on jurnalistlarga. Agar ular bizning eshikka qadar yetib kelgan bo'lsalar va bizda boshqa tanlov qolmasa, agar zarur bo'lsa, biz birodarlarimizni o'tkazamiz, dedi u. Turkiya rasmiylari ko'ra, oxirgi 48 soat ichida 35 mingga yaqin suriyalik qochqin Turkiyaga o'tishga shaylangan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu mamlakati suriyalik qochqinlarga ochiq eshiklar siyosatini yuritishini bildirdi. 7 fevralga o'tar kechasi Shimoliy Koreya fazoga ballistik raketa uchirdi. Ushbu amal qo'shni mamlakatlar va qo'shma shtatlar xavotirlarini uyg'otdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ayni masalani ko'rib chiqish niyatida. Avvalroq Shimoliy Koreya yerni kuzatish uchun samoga yo'ldosh kema olib chiqish haqida mutasaddi tashkilotlarni xabardor etgandi. Shimoliy Koreya bayonotida raketaning dastlabki bo'lagi Sariq dengizga va ikkinchi bo'lagi Tinch okeaniga tushishi bildirildi. Ammo start berilgach, raketa janub tomon parvoz qilib, Yaponiyaning Okinawa oroli ustidan uchib o'tgan. Shimoliy Koreya televideniyasining 7 fevralda tarqatgan xabariga ko'ra, mamlakat rahbari Kim Chen Inning shaxsiy buyrug'i bilan uchirilgan raketa fazoga sun'iy yo'ldoshdan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Pxenyan ushbu amaldan tinch maqsadlar ko'zlanganini aytadi. Biroq AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Rossiya va hattoki Xitoyning gumon qilishicha, sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirish ortida AQSh g'arbiy sohillariga qadar yetib boruvchi qit'alararo raketalarni yaratish rejasi yotibdi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Bag'dodni devor bilan o'rab olish rejasini inkor etdi. Bag'dod barcha iroqliklar poytaxtidir, deb ta'kidladi Abodiy 6 fevral oqshomida chiqarilgan bayonotida. Boshqa fuqarolarning shaharga kirishlariga to'sqinlik qiluvchi devor yoki simtor bo'lmaydi. Uning aytishicha, aholisi 4 million bo'lgan Bag'dod xavfsizligini tekshirish nuqtalarini ko'proq barpo etish bilan ta'minlash mumkin. Avvalroq Iroq armiyasi Islomiy davlat guruhi hujumlarini bartaraf etish maqsadida Bag'dod atrofida devor qurish rejasi ko'rib chiqilayotgani haqida xabar tarqatgandi. Islomiy davlat jangarlari 2014-yilda Bag'dod shimoli va g'arbida yirik hududlarni bosib oldi. Guruh o'tgan oylarda poytaxtga bir necha bor hujum qilib, asosan shia musulmonlari va xavfsizlik kuchlarini nishonga oldi. Afg'oniston armiyasi zobitining ma'lum qilishicha, mamlakat janubidagi Hilman viloyatidagi tumanlardan biri Taliban tomonidan to'liq ishg'ol etilishi mumkin. Nomini oshkor etmagan hukumat qo'mondoni BBC bilan suhbatda Sangin tumanining aksar hududlari allaqachon jangarilar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Uning aytishicha, hukumat qo'shinlari tuman markazi bo'lgan Sangin shaharchasida bir necha muhim binoni hamon nazorat qilib turibdi, ammo ushbu binolarni ham Taliban bosib olishi mumkin. Hukumat zobiti o'tgan kunlarda Taliban hujumlari oqibatida qator hukumat askarlari halok bo'lganini aytdi. U hukumat askarlarida oziq-ovqat va o'q-dorilar kam qolayotgani, markaziy hukumat ularga qo'shimcha kuchlar yubormayotgani haqida ogohlantirdi. O'tgan oy Hilman viloyati politsiyasining boshlig'i Abdulrahmon Sarjang hukumat viloyatining Gereshk, Majesh va Sangin tumanlariga qo'shimcha kuchlar yuborganini ma'lum qilgandi. Va nihoyat gazeta UZ xabar berishicha, Buxoro shahrida temir yo'l vokzalining yangi binosi qurilishi olib borilmoqda. Xabarlarda ta'kidlanishicha, qurilayotgan ikki qavatli vokzal 200 dan ko'proq yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Vokzal shu yilning sentyabr oyida yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshlashi rejalashtirilgan. Hozirga kelib vokzal devorlari ko'tarilgan va tomi yopilgan. Perron qismi kengaytirilgan, imkoniyati cheklangan kishilar uchun maxsus yo'laklar qurilgan. Rejaga muvofiq, kelgusi oylar ichida Buxoro chiptaxona va avtomobillar turargohi quriladi. 1902-yilda qurilgan Buxoro vokzali o'tgan yil yozida buzib tashlangan edi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, Pragada musulmonlar va muhojirlarga qarshi o'tkazilgan namoyishlar chog'ida neonatsistlar qochqinlar markaziga o't qo'ydi. Chex politsiyasining xabar qilishicha 6 fevral kuni 20 ga yaqin noma'lum shaxs qochqinlar markaziga o't qo'yib yuborgan. Hodisa Chexiya poytaxtida minglab odamlar musulmonlar va muhojirlarga qarshi namoyish o'tkazishidan bir necha soat o'tib yuz bergan. Ayni paytda Yevropaning qator shaharlarida ham shunga o'xshash namoyishlar bo'lib o'tgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Chex politsiyasining aytishicha, 6 fevral kuni 20 ga yaqin noma'lum shaxslar Pragadagi qochqinlar markaziga o't qo'yib yubordi. Hodisa Chexiya poytaxtida minglab odamlar musulmonlar va muhojirlarga qarshi namoyish o'tkazishidan bir necha soat o'tib yuz berdi. Hujumchilar qochqinlarga kiyim-kechak to'plovchi markazga bostirib kirib, Molotov kokteyllarini uloqtirganlar. Chex rasmiylariga ko'ra, hujumda kamida bir odam jarohat olgan. Praga o't o'chirish xizmatining matbuot kotibi yong'in zudlik bilan o'chirilganini aytdi. Markazda ishlagan faollarga ko'ra, hujumchilar neonatsistlar bo'lgan. Praga markazida o'tkazilgan musulmonlarga qarshi yig'in g'arbning islomlashishiga